No bun, curcă m-am auzit.
Na początku to jest takie ciekawe, bo czasem
la început, na które o, nie mamy wpływu, un lucru interesant. Uneori se întâmplă lucruri față de care nu avem nicio influență. Cântarea pe care tocmai am cântat-o este un exemplu. Mă bucur că a ales această cântare. Aș vrea să îmi cer scuze de la toți traducătorii, pentru că discursul meu nu a fost scris, așa ca și alte discursuri. De aceea va fi mai complicat pentru traduceri, pentru traducători. Mă voi strădui de aceea să vorbesc mai încet, pentru ca toți să apuce să traducă. Aș dori, fraților, să discut împreună cu voi și să vă comunic câteva gânduri de ale mele cu privire la anumite lucruri care sunt din viețile noastre, care sunt elemente ale vieților noastre, care există practic de la începutul vieții omului pe pământ. Vreau să vă vorbesc despre teamă, despre frică, frica care ne însoțește în fiecare zi. Unul dintre versete a fost deja citat și fratele Scarbec a vorbit, pe de o parte, despre ceea ce aș dori să vă vorbesc și eu. Încă un lucru interesant, că aceste gânduri ale noastre merg împreună înspre aceeași direcție. Dragi frați, sunt anumite etape în viață și fiecare etapă își are timpul ei. Unele etape sunt mai scurte, altele sunt mai lungi. Unele etape le amintim cu plăcere, altele împotrivă. Sunt etape în viețile noastre pe care am dorit să le ștergem din memorie. Nu am vrea să ne amintim de ele. Dar sunt și momente, etape, momente care durează mult timp în viața noastră și nu putem să le ștergem din memorie. Trebuie să învățăm să trăim cu ele. Deși probabil că lucrurile nu se petrec așa cum ne-am imaginat că se vor petrece. Viața nu decurge așa cum ne-am imaginat. Uneori nu întâlnim ceea ce am fi dorit să întâlnim. Dragi frați, la noi acasă, la mine în casă, locuiește împreună cu noi unchiul meu care este handicapat. Și pot să vă spun că el ne-a format și ne-a educat și în continuare continuă să ne educe. Pentru că el încă mai trăiește și bunica mea care se ocupă de el. Am întrebat-o pe bunica cândva. Cum își petrece ea timpul? Cum îi trece timpul unei astfel de persoane care aproape toată viața ei se ocupă numai de o persoană handicapată? Și bunica mi-a răspuns așa. Ei, în mod diferit. Pentru că Darek, așa îl cheamă pe unchiul meu handicapat, când este violent și nu e liniștit, timpul îmi trece foarte greu. Dar când este liniștit, timpul îmi trece foarte repede. Cam așa se întâmplă în viață. Momentele plăcute dispar foarte repede. Și adesea, apropo de convenția pe care o avem astăzi, o am auzit de multe ori și cred că și voi ați auzit, la sfârșitul oricărei convenții, cuvintele fratelui care conducea și care zicea:
de
mult am început convenția și iarăși trebuie să ne luăm rămas bun.
Czy jak byliście mali, to czy baliście się konsekwencji? Jak też przeskrobaliście? Strach. No bo wiadomo, że trzeba będzie konsekwencje. I ja muszę powiedzieć, że no ja tak miałem, że bałem się. Ja tak w życiu miałem, kiedy coś przeskrobałem i wiedziałem, że no niestety konsekwencje będę musiał ponieść. Strach wywoływany jest przez różne rzeczy, które napotykamy w życiu.
Teama este provocată de diferite momente, de diferiți factori. Vă dau câteva exemple. Atunci când ne pierdem serviciul, de exemplu. Ne temem atunci. Atunci când ne pierdem sănătatea. Când ne pierdem pe cineva care e apropiat de noi. Toate aceste lucruri ne produc teamă. În ciuda faptului că noi avem credință. Avem astfel de temeri și ele sunt absolut naturale. Și aceste lucruri le trec peste toți oamenii. Domnul nostru, în Matei, capitolul 6 și versetul 25, a zis: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră. Gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Citim aceste cuvinte și ele sună în urechile noastre. Îi le reamintim adesea, pentru că Domnul nostru ne-a zis adeseori să nu ne îngrijurăm. Să ne uităm cum a îmbrăcat Domnul florile. Să ne uităm cum arată natura, cum arată păsările. Și de multe ori aceste cuvinte ne ajută. Însă totuși ne gândim totuși la viitor, la ceea ce ne va aduce ziua de mâine și ne îngrijorăm. Domnul Iisus a știut lucrul acesta și cred că de aceea ne-a dat aceste cuvinte de mângâiere, pentru ca să nu ne îngrijorăm în mod excesiv, să nu lăsăm ca teama să pună stăpânire pe noi. El ne spune, eu sunt aici, eu sunt lângă tine, atunci când îți va fi frică, eu voi fi aici. Însă trebuie să ne amintim că Domnul nostru, când a fost pe pământ, de asemenea, s-a temut și a fost frică. După cum citim în Matei 26. De la versetul 38. Matei 26, de la versetul 38. Este rugăciunea pe care o cită în Ghețimani. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Domnul Iisus, în acest fragment din viața Lui, ne arată că și El s-a temut. S-a temut în viața Lui, însă a rostit, voia ta să se facă, nu a mea. De multe ori, noi spunem că nu ne e frică de moarte. Și tocmai despre asta a vorbit fratele Scarbeck în discursul anterior. Spune că nu ne e teamă de moarte. M-am gândit de multe ori, mult timp la această afirmație. Ce înseamnă, de fapt, că nu ne e frică de moarte? Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le repetăm de atâtea ori și pe care și fratele le-a citat din Filipeni? Eu n-am să le repet. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Ce înseamnă lucrul acesta? M-am gândit la asta. Oare asta înseamnă că nu trebuie să ne temem de moarte și să nu păstrăm, să nu respectăm legile, de exemplu, de circulație? Sau, de exemplu, să nu respectăm regulile care ni le-au impus autoritățile din cauza virusului? Să nu respectăm noi aceste lucruri? Am putea gândi că nimic nu o să mi se întâmple, fiindcă Dumnezeu e cu mine. Eu m-am m-am jertfit pentru Hristos și chiar dacă o să mi se întâmple ceva, înseamnă că Dumnezeu așa a vrut. Așa trebuie să gândim și să ne comportăm? Cred că nu. Cred că lucrul acesta nu este înțelept. Domnul Iisus ne-a zis tocmai acest lucru. Însă la început vreau să vă amintesc de exemplul apostolului Pavel din Fapte 27, începând cu versetul 22.
A teraz radzę wam być dobrej myśli.
Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri. Și nu este un fragment care descrie cum apostolul Pavel, care mergea cu corabia spre Roma. Pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al lui Dumnezeu, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Îngerul i-a zis, nu te teme, Pavele. Deci eu trag concluzia că Pavel era înfricoșat. Și nu numai el, ci toți cei care i-au întovărășit în această călătorie. Și apostolul Pavel a zis următoarele cuvinte mai devreme, de la versetul 10. Oamenilor, le-a spus, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel.
Apostol Pavel bał się o swoje życie.
S-a temut de viața lui, apostolul Pavel. S-a temut că o să-și piardă viața. Eu am avut posibilitatea în ultimul timp să lucrez la azilul de bătrâni Betania și să lupt împreună cu această ciumă care stăpânește astăzi în lume. Și mi se pare, după aceste zile petrecute acolo, la Betania, că m-am uitat și am văzut cum funcționează acest virus și cum își adună victimele. Trebuie să fim cu multă umilință, să avem multă umilință față de ceea ce se întâmplă azi în lume. Iar acum, istoria Domnului nostru. Să deschidem Evanghelia lui Matei, capitolul 4, începând cu versetul 5. Cunoaștem cuvintele acestea când Domnul a fost ispitit. Apoi, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze deasupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dacă Domnul Iisus a spus că este scris să nu ispitim pe Dumnezeu, oare nu este înțelept să respectăm restricțiile care ne sunt date? Care sunt date pentru a ne proteja sănătatea? Cu cât suntem mai în vârstă, cu atât observăm mai des, viața este foarte delicată. Eu încă nu am 40 de ani, dar am observat deja că trebuie să am mare grijă de sănătate pentru a nu o pierde prea devreme, timpuriu. Și văd lucrul ăsta și după exemplul părinților mei și după exemplul părinților în general. Când începe un copil să umble, părinții se bucură și îl urmează pas în pas. Îl țin ca să nu cadă, astfel încât copilul să nu-și facă vreun rău. Trebuie însă să fie, este adevărat că ar trebui să existe un lucru care să ne diferențieze din lume acum. Am să citesc acum din Tesaloniceni. 1 Tesaloniceni 4 cu 13. Apostolul Pavel zice așa. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. În acest fragment, apostolul spune, vorbește despre un lucru care ar trebui să ne diferențieze din lume. Să nu ne întristăm ca și cei care nu au nădejde. Pentru că noi avem nădejde. Nădăjduim că în viitor va fi mai bine, ceea ce nu înseamnă că nu ne va fi frică deloc. Frica sau teama, stresul a fost în stare să îi conducă pe unii oameni să facă anumite lucruri pe care în mod normal nu le-ar fi făcut. Vă dau un exemplu din viața mea. Când eram adolescent, eram mic de statură și împreună cu frații mei mergeam cu schiurile și eram la multe concursuri. Eu, pentru că eram prea scund, nu puteam să particip la multe astfel de concursuri. Și până la urmă a trebuit ca să dovedesc ce am putut să fac și cât mai bine. Și am încercat să obțin un rezultat cât mai bun posibil. Dar din cauza faptului că nu eram așa de înalt, nu reușeam să îi întrec pe ceilalți colegii mei. Însă când a venit ziua ștafetei și trebuia să fugim împreună cu schiurile pentru binele întregii echipe, atunci presiunea a fost mult mai puternică și stresul a fost mult mai mare. Mă gândeam la toți colegii mei care îmi repetau: auzi, mâine să nu ne strici, concursul. Stresul și presiunea pe care am simțit-o ca și adolescent a fost foarte mare. Însă ea m-a ajutat și datorită ei eu am ajuns la linia de final cu băieții care erau mult mai în vârstă decât mine, lucru care nu mi s-a întâmplat înainte niciodată. Și acum un exemplu din Biblie. Ieri am citat deja anumite fragmente despre oamenii lui Dumnezeu care, în ciuda faptului că știau ce consecințe puteau să le aducă faptele lor, că erau puși în pericol de moarte, ei au hotărât să nu facă nimic împotriva lui Dumnezeu. Și eu vorbesc despre altcineva care nu era din poporul lui Israel. Iosua, am să citesc din Iosua, capitolul 2, începând cu versetul 2. Fragmentul în care Iosua trimite iscoadele la Ierihon. Și le zice așa: duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei prostitute care se chema Rahav și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au zis: iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să-i scodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a zis: este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară. Nu știu unde s-au dus, grăbiți-vă de-i urmăriți și îi veți ajunge. Ce credeți? Ei nu i-a fost teamă în momentul acesta? Eu cred că sigur i-a fost teamă. Știa că era în pericol de moarte, atât ea cât și întreaga ei familie. Însă a făcut un lucru pe care mulți dintre noi nu sunt în stare să îl facă. Sunt însă și alte situații. De exemplu, ca cea din Evanghelia lui Matei, capitolul
25.
De la versetul 24. Pilda talanților. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Fiindu-i teamă, n-a făcut nimic cu talentul lui. Frica l-a paralizat în așa fel încât și-a îngropat talentul. Eu nu vreau acum să îl acuz pe omul acesta, pentru că cu mâna pe inimă pot să spun, pentru că și eu, de multe ori, din cauza temei, mi-am ascuns capul în nisip. Nu de mult, străbunicii noștri au trecut printr-un moment așa de greu din viața lor, încât îmi e greu chiar și mie să îl descriu. Sunt unele lucruri pe care le putem descrie în cuvinte și pe care le pot înțelege alții, însă sunt unele lucruri care pentru a le înțelege trebuie neapărat să intrăm în pielea celor care au trecut prin el, care au trecut în viața lor o etapă pe care nu avem ce să o... Nu avem cu ce să să invidiem. Vă rog să faceți un test. Ridicați-vă și țineți-vă mâinile la nivelul capului vostru, astfel încât să faceți semnul cruci. Țineți-vă mâinile în felul acesta și încercați să rezistați cât mai mult. Sau încercați să stați așa 24 de ore. Sau stați pur și simplu, numai în două picioare și încercați să măsurați timpul în care sunteți în stare să stați numai în două picioare fără să vă mișcați deloc. Cât timp rezistați? În anul acesta au trecut 75 de ani de când a fost eliberat lagărul de la Auschwitz. Acolo, în Auschwitz, moartea era la ordinea zilei. Și oamenii care ajungeau într-un astfel de lagăr a trebuit de multe ori să stea în două picioare, în ger, fără să fie îmbrăcați, în ploaie, pentru că așa li s-a comandat și ei stăteau. De ce stăteau? Pentru că vreau să trăiască. Dacă n-ar fi făcut lucrul acesta, ar fi fost uciși imediat. Teama acelor oameni de atunci, când Europa era în război, din mai multe motive. Unul din aceste motive a fost, de exemplu, cei care îi ascundeau pe evrei erau sub pericol de moarte. Iar dacă cineva trăda pe locul în care era ascuns un evreu putea să câștige, nu știu, câteva kilograme de zahăr. Câteva kilograme de zahăr pentru viața unui om. Și au fost unii din aceștia care pentru câteva kilograme de zahăr i-au dat pe alții la moarte. De ce amintesc despre asta? Pentru că am impresia că astăzi începe din nou o perioadă asemănătoare cu cea din Egipt. Dacă deschideți Biblia la Exod, Exod 1:8. Cunoaște toate aceste fragmente, citesc numai anumite versete. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu-l cunoscuse pe Iosif. Și amintesc despre acest lucru pentru că mi se pare că astăzi trebuie să ne amintim de astfel de lucruri, pentru că începe perioada în care uităm ceea ce s-a petrecut nu cu mult timp în urmă. Și amintesc despre lucrul acesta pentru că atunci când ne este bine, atunci ne e foarte ușor să uităm. Exemplul unui om pe care l-am cunoscut. Un om care locuia în Nepoumite, într-o mică localitate din Polonia și se numea Petru. Pentru noi tinerii era... Eu, de regulă, eu în alt loc locuiesc. Dar acolo locuiesc în neamurile noastre și veneam acolo în vacanță și de multe ori, ca și adolescent, petreceam mult timp acolo. Oamenii din jur îl numeau Nena pentru că era puțin handicapat. Nu prea putea să vorbească bine. Și el venea la adunările noastre și încerca să discute cu noi. Însă eu, ca și băiat tânăr, îmi amintesc că nu prea îl băgam în seamă. Auzisem înainte despre ce făcuse el, despre ce ajunse să facă el în viața lui, însă toate lucrurile astea nu mă impresionau. Și omul acesta, împreună cu părinții lui, au ascuns o familie de evrei într-o cămăruță mică din șura lor și el le ducea zilnic de mâncare până în momentul când s-a încheiat războiul. A fost o familie formată din 5 persoane care pentru a-și păstra viața a avut nevoie de ajutorul altor oameni. Pentru că ei, ca și evrei, nu aveau practic niciun drept pe lumea asta. Și ei s-au ascuns în această cămăruță. Unul dintre copii a ajuns într-un lagăr din Cracovia și de acolo a fost transportat la părinții lui în Nepoumite. A fost adus pe bicicletă. Oare eu aș fi fost în stare, știind că mă pun în pericol de moarte și nu numai pe mine, ci și pe familia mea? Eu nu aș vrea ca Dumnezeu să mă testeze în felul acesta, însă știu sigur un lucru, că de la astfel de oameni ca și el, ca și acest om care l-a adus pe acest copil la părinții lui, în Franec și Vec din Nepoumite, lucrul acesta. Și toată familia lui Petru putem să învățăm ce înseamnă să fim om pentru oameni, ce înseamnă să fim noi creștini adevărați, nu în teorie, ci în practică, și cât trebuie să ne consacrăm noi, de câte lucruri trebuie să renunțăm La câte lucruri trebuie să renunțăm. În această familie era o fetiță mică, tocmai această fetiță care a fost adusă pe bicicletă din lagărul din Cracovia. Și ea niciodată ea întotdeauna l-a numit pe băiatul ăsta handicapat Petru, Petru meu, pentru că ea știa că el i-a salvat viața. Viața ei și viața familiei ei. Dumnezeu nu caută niște eroi care numai afirmă că nu le e teamă. Caută pe eroi care în momentele grele, atunci când e frică mare, nu se vor întoarce de la el. În momentul când avem, când ne temem cel mai tare, că ne vom pierde în viața, de exemplu. Dumnezeu ne pune în față diferite ținte în viață. Nu neapărat aceleași pentru fiecare în parte. Uneori trebuie să părea că trebuie să lăsăm la o parte o cale și să mergem într-un loc pe care nici măcar n-am fi presupus că trebuie să putem ajunge vreodată. Pentru că tocmai acolo este locul unde trebuie să ajungem. Uneori este foarte greu. Uneori avem nevoie de ajutorul altora care aleargă împreună cu noi, pentru că altfel nu suntem în stare să alergăm. Iar pe alții îi întâlnim abia la linia de sosire. Așa ca și tâlharul care a fost de asemenea alături de Domnul Iisus pe cruce. Citim din Luca 23. Capitolul 23, versetul 42. Cunoaștem aceste cuvinte. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Omul acesta, în ultimul moment din viața lui, și-a înțeles că calea pe care a urmat-o în viață a fost rea. Deci pe unii îi întâlnim abia la linia de sosire. Dragi frați, foarte multe depinde de noi, dacă noi suntem în stare să ne oprim alături de cel care s-a împiedicat lângă noi, care s-a împiedicat din cauza vieții complicate. Vom fi în stare să-l ajutăm să se ridice și să îl însuțim în continuare? Sau o să-i spunem, eu nu o să risc ca nu cumva să mă poticnesc și eu. Mai bine să-l ocolesc și va fi mai bine așa. Sau să-i spunem că n-a sosit timpul să-l ajut acum. O să se descălcească el din ce s-a împotmolit și o să ajungă singur la linia de sosire. Însă poate Dumnezeu ne testează să vadă cum ne comportăm și dacă îi întinde mâna la un astfel de om. Însă fie ca fraților, la sfârșitul vieții noastre, să nu cumva să fim dintre aceia care au alergat, dar care să rămână singuri. Să nu-l aibă alături de ei pe nimeni, nici măcar pe Domnul. Pentru că linia de sosire este în altă parte. Dumnezeu ne-a adus aici pe pământ ca să învățăm ce este cel mai valoros în viața omului. Evanghelia lui Luca. Domnul Iisus spune în capitolul 10. De la versetul 25. Luca 10, de la versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul
tău. Bliźniego jak siebie samego.
Jezus, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns.
Deci zău. Lecz on
vei avea viață veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Asta este legea cea mai importantă. Și întrebarea, cine este aproapele meu? Cunoaștem întrebarea asta. Și Domnul nostru, după cum citim în continuare, îi aduce, îi dă o pildă despre un om. Este pilda samariteană. O cunoaștem, dar o să citim numai ultimele versete. Ultimele două versete. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Îmi amintesc de această pildă adesea și frații o amintesc la școlile de duminică, când eram copii. În viață însă mi-a fost greu să-i înțeleg pe primii doi oameni care au trecut față de cel care era bătut și zăcea la pământ. Nu i-au făcut nimic, nu i-au acordat ajutorul, deși erau niște învățători ai legii. A venit un samaritean care era disprețuit de Israel. Însă întrebarea era, și ce trebuie să fac ca să aduc, ca să primesc viața veșnică? Și atunci Domnul Iisus a lăsat pilda aceasta, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Și atunci vei obține viață veșnică. Le vă doresc tuturor și și mie să observăm, mergând pe calea noastră, să observăm persoanele care merg alături de noi și să le iubim și să fim ucenici ai lui Iisus, pentru că oamenii vor cunoaște că suntem ucenicii lui Iisus dacă vom avea dragoste unii pentru alții. Acest verset este din Ioan 13. Așa după cum zicea bunicul meu, aici este hrana tare, care este greu să o folosim. Iar la sfârșit, aș vrea să vă cânt o cântare pe care am scris-o pentru bunica mea, însă cred că mulți dintre voi vă veți identifica cu această cântare.